News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าการต่อสู้เพื่อเอาชนะกลุ่มนักรบของ IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนั้นจะต้องใช้เวลายาวนานอิหร่านกล่าวว่าการทดลองยิงจรวดเมื่อต้นสัปดาห์นี้ไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนคำมั่นสัญญาในข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับ6มหาอำนาจของโลกเกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีเพื่อตอบโต้การฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวในโอกาสครบรอบ5ปีของอุบัติเหตุทางธรรมชาติสึนามิในญี่ปุ่นสัญญาจะเพิ่มความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศและนางองซานซูจีผู้นำพรรค NLD กล่าวขอโทษผู้สนับสนุนเธอที่เธอไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศได้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องที่กลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศมักจะถูกทำทรมานและเป็นเหยื่อความรุนแรงโดยเฉพาะในเรือนจำรายงานอีกด้านหนึ่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับความไม่ทัดเทียมในที่ทำงานของผู้หญิงและโอกาสทางการเมืองของสตรีวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ได้เองซึ่งอาจจะช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบฉับพลันได้และสุนัขนั้นสามารถรับรู้อารมณ์ของมนุษย์ได้หรือไม่คำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรองประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวกับทหารอเมริกันซึ่งให้การฝึกกองทหารของจอร์แดนเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการเยือนประเทศในตะวันออกกลางว่าจะต้องใช้เวลานานในการต่อสู้เพื่อเอาชนะนักรบของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามรองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งขณะนี้กำลังเยือนหลายประเทศในตะวันออกกลางได้หารือเกี่ยวกับความพยายามสร้างสันติภาพกับกษัตริย์อับดุลลาของจอร์แดนและในการหารือที่ว่านี้ก็ยังมีการกล่าวถึงความขัดแย้งในซีเรียรวมทั้งกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ชะงักงันอยู่ด้วยขณะนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐกำลังเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งนำเข้าไปเยือนประเทศอิสราเอลเขตการปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และได้มีการหารือความพยายามเพื่อสร้างสันติภาพเพื่อที่จะหาทางออกสำหรับปัญหาชะงักงันและความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยการสร้างรัฐสองรัฐหรือสองประเทศซึ่งอยู่เคียงข้างกันขึ้นมาครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีอิหร่านกล่าวว่าโครงการจรวดขีปนาวุธและการทดลองเมื่อต้นสัปดาห์นี้ไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีที่ทำไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับ6มหาอำนาจของโลกเมื่อปีที่แล้วแต่อย่างใดโดยสื่อมวลชนของทางการอิหร่านอ้างคำกล่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าอิหร่านจะยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไปและว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบทำและมีไว้เพื่อป้องกันตนเองแต่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธซึ่งอิหร่านบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารและวันพุธต้นสัปดาห์นี้และว่าสหรัฐนั้นจะตรวจสอบเรื่องนี้และจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเหมาะสมตามที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นมาตรการตอบโต้โดยสหรัฐเองหรือมาตรการตอบโต้ที่อาศัยมติของสหประชาชาติก็ตามอีกด้านหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีซึ่งเดินทางเป็นระยะทาง500กิโลเมตรและไปตกในทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศเป็นที่เข้าใจว่าการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้และเป็นการประท้วงการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือยังได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยว่าจะนำทรัพย์สินต่างๆที่เหลืออยู่ของเกาหลีใต้ที่อยู่ในเขตแดนของตนออกขายทอดตลาด โดยเป็นการกล่าวถึงโครงการร่วม2โครงการซึ่งขณะนี้ถูกพับไปแล้วนั่นก็คือโครงการนิคมอุตสาหกรรมเคซองและโครงการสถานที่ท่องเที่ยวเมาท์คุมกังซึ่งเป็นการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง2เกาหลีแต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเกาหลีเหนือครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวในโอกาสครบรอบ5ปีของการเกิดอุบัติภัยธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายไปกว่า 185,000 คนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความพยายามเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ทางเหนือของญี่ปุ่นขึ้นมาโดยผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะไม่สามารถเกิดกลับมาเกิดขึ้นใหม่ได้ถ้าไม่มีความพยายามเพื่อฟื้นฟูเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศครับมาทางด้านเมียนมานะครับเมื่อวานนี้นางองซานซูจีผู้นำพรรค NLD ซึ่งชนะการเลือกตั้งของพม่ากล่าวขอโทษผู้สนับสนุนเธอที่เธอไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศได้ซึ่งก็ทำให้เป็นที่เข้าใจว่าความพยายามเจรจาต่อรองระหว่างพรรค NLD กับฝ่ายกองทัพนั้นไม่ประสบผลสำเร็จในการแก้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามบุคคลที่มีบุตรหรือธิดาเป็นชาวต่างชาติไม่ให้เข้าเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาในขณะนี้กำลังมีกระบวนการที่จะคัดสรรตัวประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าโดยสภาสูงและสภาล่างของพม่าหรือเมียนมานั้นจะเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายรวมทั้งกองทัพของพม่าก็จะเสนอชื่อด้วยรวมทั้งสิ้น5คนเพื่อที่จะให้รัฐสภานั้นพิจารณาออกเสียงในวันที่18มีนาคมนี้เพื่อคัดเลือกคนที่อยู่ในข่าย3คนโดยใน3คนสุดท้ายนี้1คนจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของเมียนมาและอีก2คนนั้นจะดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติระบุว่ากลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนั้นตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายทรมานและเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนจำทั่วโลกลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาตินายฮวนแมนเดสกล่าวว่ามีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างความรุนแรงต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังรวมถึงการถูกละเมิดจากผู้รักษากฎหมายและตราบาปที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญ
These categories of inmates are disproportionately subjected to torture and other treatment both in penal and non-penal settings
คุณฮวนเมนเดสชี้ว่าผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกันตกเป็นเป้าหมายของการทำทรมานการถูกละเมิดและเลือกปฏิบัติทั้งในส่วนที่ถูกลงโทษทางกฎหมายและนอกกฎหมายโดยปัจจุบันมีกฎหมายของประเทศต่างๆอย่างน้อย76ประเทศที่ถือว่าความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของคนเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแม้แต่ในสถานที่ส่วนตัวคุณเมนเดสระบุว่าความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันเกิดขึ้นในทุกศาสนาในประเทศยากจนและร่ำรวยแต่สิ่งที่เห็นคือความรุนแรงและการเลือกปฏิบัตินั้นจะลดลงในประเทศที่ให้สิทธิ์เท่าเทียมกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนะครับผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติกล่าวกับ VOA ว่าเรือนจำทั่วโลกในปัจจุบันมิได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
They are either sent to join the general population where they can be prey to predators or they are isolated for their protection
คุณแมนเดสระบุว่าเรือนจำส่วนใหญ่ต่างให้คนรักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศอยู่รวมกับผู้ต้องขังทั่วไปทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการถูกทรมานหรือบางครั้งก็ถูกโดดเดี่ยวภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ถูกทำร้ายรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ยังได้ระบุถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงตามสถานกักกันต่างๆด้วยโดยรายงานการศึกษาชี้ว่าในจำนวนผู้ต้องขังทั่วโลกนั้นเป็นผู้หญิงราว 2-9%แต่เรือนจำส่วนใหญ่ยังถูกออกแบบมาสำหรับนักโทษชายและขาดแคลนบริการพื้นฐานสำหรับนักโทษหญิงนะครับค คุณฮวนแมนเดสยกตัวอย่างการขาดแคลนบริการทำแท้งที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่อาจเกิดอันตรายจากการมีบุตรรวมทั้งผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือถูกกระทำชำเราโดยบุคคลในครอบครัวซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องปฏิรูปกฎหมายในด้านนี้ด้วยผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติสรุปส่งท้ายว่าทุกประเทศจำเป็นต้องปกป้องสิทธิของสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งถือเป็นปัญหาที่พบบ่อยกว่าที่คิดกันโดยคาดว่าปัจจุบันราว 35% ของสตรีทั่วโลกเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบต่างๆมาแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องความเสี่ยงของคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของการใช้กำลังรุนแรงมาเป็นเรื่องของสถานภาพของสตรีนะครับเนื่องในโอกาสวันสตรีโลกซึ่งเพิ่งผ่านไปในสัปดาห์นี้ได้มีความสนใจเกี่ยวกับสถานภาพสตรีมากขึ้นอย่างไรก็ตามรายงานขององค์การระหว่างประเทศ2แห่งคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศกับสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศระบุว่าแม้จะมีการรณรงค์เพื่อสิทธิเท่าเทียมสำหรับสตรีในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็ตามแต่แทบจะไม่มีความก้าวหน้าเลยทั้งในเรื่องค่าจ้างแรงงานและการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีลิซ่าชลายผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานเรื่อง Women at Work Trends 2016ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือที่เรียกย่อๆว่า ILO กล่าวว่าช่องว่างทางเพศทางด้านการจ้างงานค่าจ้างแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะรายงานฉบับนี้กล่าวว่าแม้ผู้หญิงจะได้รับการศึกษามากขึ้นแต่ไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการทำงานตัวเลขของ ILO แสดงให้เห็นนะคะว่าในปีที่แล้วมีผู้หญิงทั่วโลกทำงานเกือบ 1,300 ล้านคนเทียบกับผู้ชาย 2,000 ล้านคนที่มีงานทำค่ะ
At the global level, the employment gender gap has closed only by 0.6%
Lawrence Johnson, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยของ ILO บอกว่าช่องว่างทางเพศลดลงเพียง 0.6% ในช่วงระหว่างคศ1995ถึง2015ซึ่งหมายความว่าไม่มีความก้าวหน้าสำหรับผู้หญิงที่พยายามหางานทำนะคะผู้หญิงที่ไม่มีงานทำเป็นปัญหาโดยเฉพาะในหมู่ผู้หญิงสาวและเมื่อมีงานทำผู้หญิงทำงานนับเป็นชั่วโมงนานกว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้างและไม่ว่าผู้หญิงจะอยู่ในประเทศที่มีระดับค่าจ้างแรงงานสูงหรือต่ำผู้หญิงก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างแรงงานสำหรับการทำงานบ้านอยู่ต่อไปแม้จะทำงานประเภทนี้มากกว่าผู้ชายอย่างน้อย2เท่าตัวครึ่งขึ้นไปนะคะนักวิจัยของ ILO ผู้นี้กล่าวต่อไปว่างานที่ผู้หญิงได้ทำส่วนใหญ่จะเป็นงานธุรการและงานขายของซึ่งมีค่าจ้างต่ำค่ะ
Based on existing estimates, women earn less than their male counterparts. The gender wage gap is estimated.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยของ ILO กล่าวต่อไปว่าการประเมินการที่มีอยู่ขณะนี้แสดงให้เห็นว่าช่องว่างทางเพศทางด้านค่าจ้างแรงงานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันราวๆ 23% ผู้ที่ได้ต่ำกว่าคือแรงงานหญิงนะคะเขาเชื่อว่าอาจต้องใช้เวลากว่า70ปีถ้าอยากจะกำจัดช่องว่างที่ว่านี้ให้ได้โดยมีข้อแม้ว่าปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องไม่เปลี่ยนแปลงรายงานของ ILO สรุปว่าเพราะว่ามีผู้หญิงทำงานน้อยกว่าผู้ชายและรายได้ก็น้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงเสียเปรียบมากในเรื่องสวัสดิการทางสังคมเมื่อถึงเวลาปลดเกษียณตัวเลขของ ILO ระบุว่าผู้ที่มีอายุครบเกษียณทั่วโลกโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญเป็นผู้หญิงเกือบ 65% นับเป็นจำนวนแล้วเท่ากับผู้หญิงประมาณ200ล้านคนเปรียบเทียบกับผู้ชาย115ล้านคนนะคะส่วนในด้านการเข้าไปมีบทบาททางการเมืองรายงานของสหภาพรัฐสภาหรือเรียกชื่อย่อว่า IPU ระบุว่าในปีที่แล้วมีผู้หญิงได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาเพิ่มขึ้นเพียงครึ่งเปอร์เซ็นต์ใน58ประเทศตัวเลขทั่วโลกเท่ากับ 22.6% นะคะ คารีนจาเบรผู้อำนวยการโครงการของ IPU กล่าวว่าถ้าความก้าวหน้าในเรื่องนี้สำหรับผู้หญิงเป็นไปอย่างเชื่องช้าเช่นนี้จะไปไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปีค.ศ.2030ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals แต่ส่วนที่ผู้หญิงมีความก้าวหน้าคือการเข้ารับตำแหน่งผู้นำในรัฐสภาเจ้าหน้าที่ของ IPU บอกว่าเวลานี้มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งประธานสภาเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 18% แล้วโดยยกเนปาลนามิเบียและสหอาหรับเอมิเรตส์ที่เลือกประธานสภาหญิงทั้ง3แห่งในปีที่แล้วมาเป็นตัวอย่างค่ะรายงานของ IPU กล่าวว่าระบบโควต้ายังคงเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ผลอยู่ต่อไปในการเพิ่มจำนวนสมาชิกรัฐสภาหญิงแต่เตือนนะคะว่าจะต้องเป็นระบบที่มีบทลงโทษถ้าประเทศนั้นๆไม่ทำตามระบบที่กำหนดไว้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาต้อนรับผู้นำรัฐบาลแคนาดาคือนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดโดยแคนาดานั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะครับและการเยือนวอชิงตันของนายกรัฐมนตรีแคนาดาครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งแรกของผู้นำรัฐบาลแคนาดาในรอบเกือบ20ปีด้วยคือตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างผู้นำประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองนั้นนอกก็คือเรื่องของการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกรวมทั้งเรื่องประเด็นการค้าด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลงราว5จุดอยู่ที่ 16,995NASDAQ ต่ำลง12จุดปิดที่ 4,662 แต่ Standard & Poor's นั้นขยับขึ้นไม่ถึง1จุดครับจุด31จุดปิดที่ 1,990 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่ยุโรปนะครับธนาคารกลางยุโรปลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมทั้งอัดฉีดเศรษฐกิจต่อเนื่องด้วยมาตรการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเป็นมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจาก 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่งานแถลงข่าวนายมาริโอดรากี้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นประกอบด้วยการซื้อสินทรัพย์เงินกู้4รอบที่อัตราดอกเบี้ย 0% เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนนั้นอยู่ในภาวะหยุดชะงักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 0.3% เท่านั้นนะครับและที่ประเทศจีนครับเมื่อเดือนที่แล้วการส่งออกของจีนลดลงมากถึง20%และนักวิเคราะห์กังวลว่านอกจากผลกระทบจากการส่งออกที่อ่อนแรงแล้วทางการจีนยังชะลอแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจหลายด้านด้วยนะครับจูเลียนอีวานส์พริชัตจากหน่วยงาน Capital Economics กล่าวว่าทางการจีนให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเป็นหลักและตนนั้นไม่คิดว่ากรุงปักกิ่งจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเร็วๆนี้เพราะว่าทางการนั้นอาจจะไม่ต้องการเผชิญกับความระส่ำระสายทางสังคมหากแผนการปฏิรูปนั้นนำมาสู่การเลิกจ้างงานนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนยืนยันว่าจีนนั้นยังคงเป็นเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจโลกและไม่น่าเกิดการพังคลื่นลงอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจนะครับนายกหลีประเมินว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปีนี้น่าจะอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 7% ครับจากเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคมาที่เรื่องอุตสาหกรรมเสื้อผ้าขนสัตว์กันบ้างนะครับท่ามกลางการรณรงค์ต่อต้านการใช้เสื้อผ้าขนสัตว์ที่มีอยู่ให้เห็นเป็นประจำราคาผลิตภัณฑ์ของสินค้าประเภทนี้ตกอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบ10ปีนะครับโดยที่จีนซึ่งเป็นตลาดและเป็นผู้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีรายได้ลดลง5%และส่งออกน้อยลง 15% ปีที่แล้วนะครับ อย่างไรก็ตามมาร์คโอเทน CEO ของสมาพันธ์ขนสัตว์ระหว่างประเทศกล่าวว่ายอดขายเสื้อผ้าขนสัตว์ที่อังกฤษนั้นมีสัญญาณที่สดใสท่ามกลางราคาที่ต่ำลงส่วนเฮนรี่ซันผู้บริหารของฮ่องกงเฟอร์แฟคทอรี่กล่าวว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีต่อการซื้อขนสัตว์เพราะว่าราคาน่าดึงดูดใจนะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของคนที่ชอบคลายเมื่อยด้วยการไปหานักนวดบำบัดนะครับสื่อ TechCrunch ของสหรัฐกล่าวว่าบริษัทน้องใหม่ Soothที่มีบริการเรียกนักนวดบำบัดแบบออนดีมานด์สามารถระดมทุนได้อีก35ล้านดอลลาร์หากรวมเงินที่ Sooth สามารถดึงดูดนักลงทุนเท่าที่ผ่านมาบริษัทน้องใหม่สตาร์ทอัพแห่งนี้ได้เงินเริ่มธุรกิจและขยายกิจการช่วงต้นไปแล้วเกือบ50ล้านดอลลาร์นะครับบริษัท Sooth ซึ่งมีเครือข่ายนักนวดคลายกล้ามเนื้อกว่า 3,000 คนสำหรับการเรียกผ่านแอปต้องการขยายตลาดเพิ่มจากปัจจุบันที่มีการให้บริการใน22เมืองเช่นลอนดอนและลอสแอนเจลิสนะครับ CEO ของ Sooth บอกว่าตลาดที่โตเร็วที่สุดตอนนี้คือมหานครนิวยอร์กครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องอุปกรณ์ตรวจโรคและทดสอบขนาดเล็กซึ่งอาจจะช่วยชีวิตคนได้นะครับมาฟังเรื่องราวผลการแข่งขันเกมหมากล้อมโกะระหว่างคนกับเครื่องจักรหรือว่าคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงโซผลการแข่งขันหมากล้อมโกะนัดที่2ระหว่างรีเซดองแชมป์วัย33ปีซึ่งเป็นมนุษย์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ AlphaGo ของ Google ปรากฏว่าปัญญาประดิษฐ์ยังคงชนะคนได้เป็นแมตช์ที่2ติดต่อกันนะครับโดยรีเซดองแชมป์วัย33ปีถึงก็บอกว่าเขาพูดไม่ออกเลยทีเดียวและการทำงานหรือการคิดหมากของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ AlphaGo นี้ไม่มีจุดอ่อนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในเกมการแข่งขันซึ่งจะต้องแข่งกัน5แมตช์และคนที่ชนะมากกว่าก็จะได้เป็นแชมป์นั้นลีเซโดบอกว่าถึงแม้เขาจะแพ้มาแล้ว2แมตช์เขาก็จะยังคงแข่งต่อไปจนถึงแมตช์สุดท้ายนะครับไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรการแข่งขันในแมตช์ที่3 4และ5จะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์และวันอังคารหน้าผู้ที่ชนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือคอมพิวเตอร์จะได้เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ Google บอกว่าถ้าโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ AlphaGo ชนะได้เป็นแชมป์หมากล้อมโกะซึ่งเป็นเกมการแข่งขันบนกระดานโบราณของจีน Google จะบริจาคเงินให้กับการกุศลครับและนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันคิดค้นเครื่องมือตรวจโรคและวัดการทำงานของหัวใจผู้ป่วยโดยอาศัยแอปสมาร์ทโฟนสื่อสารกับคนไข้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเรื่องนี้แม้จะทำให้เกิดความไม่คุ้นเคยในการใช้แต่ก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานของเดโบราห์บล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการวินิจฉัยโรคซึ่งอาจจะสามารถรักษาชีวิตคนไข้ได้อย่างทันสถานการณ์มากขึ้นนะครับเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าไตรคอเดอร์ที่สามารถตรวจเลือดปัสสาวะและน้ำลายได้ภายในเครื่องมือที่ว่านี้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก็บระบบของเหลวที่มีความซับซ้อนเพื่อใช้ตรวจตัวอย่างเลือดปัสสาวะและน้ำลายของคนไข้นะครับและเมื่อทราบผลแพทย์สามารถส่งผลการตรวจผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งมีแอปพลิเคชันพิเศษไปให้คนไข้ทราบได้อาจารย์เจนหยูหลีผู้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าจุดประสงค์สำคัญคือการเข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้นและให้ผู้ที่อาจจะมีอุปสรรคในขั้นตอนต่างๆได้มีโอกาสรับการตรวจหรือทราบผลง่ายขึ้นครับ
The goal of this is to bring accessibility. So put this thing in potentially physician's office or even in the patient's home. And then also the speed. you can get the results at least
เขากล่าวว่าการเข้าถึงคนไข้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เรียกได้ว่านำความสะดวกมาให้ถึงบ้านนอกจากนั้นความรวดเร็วก็เป็นประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับอาจารย์เจนหยูหลี่บอกว่าผู้ป่วยสามารถทราบผลการตรวจภายในไม่กี่ชั่วโมงและอาจจะเร็วกว่านั้นในบางกรณีสำหรับเทคโนโลยีชิ้นที่2มีความคล้ายแหวนที่สวมใส่ได้แหวนดังกล่าวมีความยืดหยุ่นและสามารถตรวจการทำงานของหัวใจเช่นเดียวกันกับไตรคอปเตอร์นะครับแหวนนี้ยังส่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนระหว่างแพทย์และคนไข้ได้ด้วย
I think ring is really the only thing that people wear all the time and also is relativelystable compared to other formats like wristband
อาจารย์เจนยูลี่บอกว่าแหวนนี้มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงานของหัวใจและใส่ได้ตลอดเวลาในรูปแบบที่มีความเสถียรและวัดผลได้ดีหากเทียบกับอุปกรณ์อื่นที่เป็นรูปแบบนาฬิกาข้อมือและ wristband หรือสายรัดข้อมือนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญตระหนักว่าผู้ใช้บางคนนั้นอาจจะไม่คุ้นเคยกับการดูแลการแพทย์ที่ต้องพึ่งพาตนเองมากกว่าแนวทางดั้งเดิมอาจารย์หลีบอกว่าน่าจะมีคนที่ไม่สะดวกในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังและมีความเสี่ยงต่อโรคที่สำคัญเช่นความผิดปกติของหัวใจอุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยชีวิตคนได้นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าน่าจะใช้เวลาพัฒนาต่อไปอีกไม่กี่ปีจากนี้ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ไตรคอร์เดอร์และแหวนวัดการทำงานของหัวใจมาใช้ได้จริงสำหรับแพทย์และผู้ป่วยในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงคนรู้ใจสุนัขของ VOA จะบอกว่าสุนัขนั้นมีวิธีประเมินความรู้สึกของมนุษย์อย่างไรครับ
นักวิจัยดำเนินการทดลองกับสุนัข17ตัวเพื่อจะดูว่าสุนัขสามารถประเมินอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้หรือไม่นะคะนักวิจัยให้สุนัขแต่ละตัวดูภาพของคนที่หน้าตามีความสุขหรือที่มีความเศร้าพร้อมๆกับการฟังเสียงมนุษย์ที่แสดงความรื่นเริงหรือโกรธเคืองแม้สุนัขจะไม่คุ้นเคยกับภาษาที่คนเหล่านั้นพูดก็ตามผลปรากฏว่าสุนัขใช้เวลามองภาพแสดงสีหน้ามนุษย์ที่เข้ากับเสียงมากกว่าภาพที่ไม่เข้ากับเสียงค่ะ
Dogs were hearing positive sounds they would look longer to positive faces
นักวิจัยนาทาเลียเดอซูซาอัลบิเคอร์กี้ที่มหาวิทยาลัยซานเปาโลในบราซิลบอกว่าเวลาที่สุนัขได้ยินเสียงคนที่รื่นเริงสนุกสนานจะใช้เวลามองหาภาพหน้าคนที่รื่นเริงเข้ากับเสียงและเมื่อได้ยินเสียงแสดงความขุ่นเคืองก็ใช้เวลามองหาภาพหน้าคนที่แสดงความโกรธค่ะนักวิจัยอธิบายว่าปฏิกิริยาของสุนัขแสดงให้เห็นนะคะว่าสุนัขสามารถรวมแหล่งข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่ได้รับเข้าด้วยกันเพื่อสังเกตและทำความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ยังจะมีการทดลองกับสุนัขขั้นต่อไปด้วยนะคะเพราะนักวิจัยอยากจะรู้ว่าสุนัขจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆของมนุษย์นอกเหนือไปจากความสุขและความโกรธนะคะ
Because whether dog can use human-like principle or human-like strategy
นักวิจัยคุณเก๋าที่มหาวิทยาลัยลินคอล์นในอังกฤษบอกว่าการวิจัยขั้นต่อไปนี้จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าสุนัขสามารถใช้วิธีการอย่างเดียวกับมนุษย์เพื่อสังเกตทำความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ได้อย่างไรหรือไม่นะคะผู้ที่มีเพื่อนคู่ใจสี่ขาโดยทั่วไปอาจจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเลยก็ได้เพราะพูดคุยกันเป็นประจำทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วค่ะ
You just call out my name and you know
นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
See you again Oh babe don't you know about
ครับเรื่องของวิธีที่สุนัขทำความเข้าใจกับมนุษย์นะครับส่งท้าย ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington